Vihapuheet ja hyökkäykset juutalaisia kohtaan ovat voimistuneet erityisesti Euroopassa. Kuinka ilmapiirin kiristyminen vaikuttaa Suomen juutalaisyhteisön elämään? Köyhyyttä ja vaatimattomuutta korostava paavi Franciscus on ollut katolisen kirkon pää tasan 5 vuotta. Millainen vallankäyttäjä hänestä on tullut? Entä pitääkö hän puheensa olla vallassa vain 5 vuotta? Sitten poimintoja aamun lehdistä. Ja 8 uutisten jälkeen puhutaan kansalaisaloitteista, joiden runsaudesta pelätään tulevan jopa ongelma. Lähetyksen loppupuolella kuullaan vielä Heli Vaarasen kolumni sekä avataan Suomen ulkomaanlähetystöjen arkistoja 100 vuoden takaa. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja studiossa on kanssani myös Kaija Kelman ja katsotaan, mitä yön aikana on tapahtunut. Ja sinulla on jotain uutta ainakin tästä Britannian myrkytystapauksesta. Pääministeri Mayhän osoitti eilen selvästi syyttävän sormen Venäjään.
Kyllä. Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson on samaa mieltä Britannian kanssa siitä, että Venäjä on todennäköisesti vastuussa entisen venäläisvakojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytyksistä. Britannia vaatii Venäjältä tähän iltaan mennessä vastausta siitä, mikä oli Venäjän rooli entisen vakojan myrkyttämisessä. Brittitutkimuksen mukaan myrky on todettu venäläiseksi. Ylen toimittaja Lontoossa Pasi Myöhänen arvioi, että Britannian ja Venäjän suhteita uhkaa uusi jääkausi.
Ja toinenkin uutinen tulee ulkomailta Virosta. Mitä siellä on yön aikana tapahtunut?
Itse asiassa tämä tapahtui jo eilen. Venäläinen sotilaskone on tiettävästi loukannut Viron ilmatilaa. Viron puolustusvoimien mukaan kone oli Viron ilmatilassa noin minuutin ajan eilen puolilta päivin. Koneen transponderin kerrotaan olleen päällä.
Ja sitten vielä yksi uutinen kotimaasta Kittilästä, jonka tilannetta on seurattu pitkään ja nyt siellä on uusi vaihe alkamassa.
Kyllä, Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä aletaan tänään käsitellä Lapin käräjäoikeudessa. 3-päiväinen valmisteluistunto alkaa Rovaniemellä. Jutun pääkäsittely pidetään vasta syksyllä. Syytetyt kiistävät syytteet.
Ja paljonko siellä niitä syytettyjä nyt olikaan?
Niin, syytteessä on lähes 30 nykyistä tai ja entistä kuntapäättäjää. Ja syytteethän koskevat muun muassa törkeätä virka-aseman väärinkäyttämistä.
Kiitos, Kaija. Ensimmäinen vieraani on Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Suomen Kuvalehti nosti uusimmassa numerossaan esille vihamielisyyden juutalaisia kohtaan. Jaron Nadbornik, miten ilmapiiri juutalaisia kohtaan on muuttunut Suomessa?
No, mä en tiedä, onko se varsinainen ilmapiiri muuttunut Suomessa, mutta kyllä enemmän tämmöistä niin kuin vihamielisiä tekoja netissä ja tavallaan kadulla ilmenee sitä kautta, että näitä tämmöisiä esimerkiksi tarroja meidän yhteisön alueella ja liepeillä näkyy hyvin paljon puuskittain. Nyt esimerkiksi muutama viikko takaperin niitä oli aika paljon taas, että vähän ilmeisesti aktivoituvat eri aikoina nämä tämmöiset ihmiset ja nettivihan lietsontaa erityisesti. Ja tavallaan meidän isoin huolenaihe onkin siinä, että miten se tulee vaikuttamaan sitten niin kuin jatkossa.
No, tuossa sanoit, että tarroja ja näin, mutta kuinka iholle tämä voi tulla?
No, Suomessahan ei ole hirveän paljon niin kuin näkyviä juutalaisia, jonka takia se ei välttämättä tulekaan hirveän iholle, jos ei nyt ihminen lähde marssimaan kipaa päässä ja just väärään vuorokauden aikaan ja väärässä paikassa, mutta kun katsotaan niin kuin Pohjoismaiden, kaikkien muiden Pohjoismaiden kehitystä, erityisesti Ruotsi, Norja, Tanska, niin siellä ihan samalla tavalla noin 10 vuotta sitten oli niin kuin nettivihan lietsontaa ensin. Ja sitten sen jälkeen se on tullut enemmän iholle. Ja tämä on se kehitys, mitä me niin kuin emme halua Suomeen.
Vähän seurailette, että mihin suuntaan täällä ollaan menossa.
Joo, kyllähän meilläkin näkyy erityisesti, kun Israelissa jotain tapahtuu. Ja Ja silloin tulee tämmöistä, niin kuin voi tulla päälle syleksintään tai huutelua tai muuta vastaavaa. Mutta jos puhutaan niin kuin iholle, niin mulle ensimmäisenä tulee mieleen niin kuin tämmöistä niin kuin oikeaa väkivaltaa, ja sellaista ei olla nähty onneksi.
Mutta itsekin välillä testaat ympäristön reaktioita laittamalla kipaan, eli tämä juutalaisten päähineen päähäsi, niin herättääkö se huomiota?
Joo, kyllähän ihmiset niin kuin jää tuijottamaan sillä aika monttu auki jotkut, ja erityisesti maahanmuuttajataustat, jotka tulee Lähi-idän alueelta, on aivan hämmentyneen näköisiä, mutta mä oon itse aika iso mies, että ei nyt sillä ainakaan mitään vihamielistä reaktiota ole herättänyt, ja hyvä niin.
Miksi juuri maahanmuuttotaustaisia hämmentää tämä?
No mä en oikein tiedä, ne ei ole kai, siis jos joku tulee vaikka niin kuin Lähi-idän alueelta muualta kuin Israelista, niin hän ei ole ikinä nähnyt juutalaista muuta kuin, niin kuin uutisista tai jostain tämmöisestä, jostain esimerkiksi juutalaisvastaisesta niin kuin piirretystä tai muuta vasta, mitä siellä päin maailmaa niin kuin aika paljon näkee. Ja siellä esimerkiksi, kun puhutaan Israelista ja Israelin politiikasta, niin israelilainen ja juutalainen on täsmälleen sama sana aramian kielellä esimerkiksi, niin voin hyvin ymmärtää, että se herättää hämmennystä.
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kertoi tuossa viime vuoden puolella, että hänen kotikunnassaan Luodossa ja muuallakin Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla kunnissa jaettiin tällaisen ruotsalaisen uusnatsijärjestön Nordfrontin juutalaisvastaista materiaalia ihmisten postilaatikkoihin. Sattuuko tällaista usein? Mitä ajatuksia tämmöinen toiminta herättää?
Joo, sitä sattuu. Ja nimenomaan tällaisista asioista me ollaan niin kuin huolestuneita. Että miettii Pohjanmaa, niin eihän siellä taida olla onko siellä niin kuin muutama hassu juutalainen koko Pohjanmaalla. Jos sinne pitää jakaa niin kuin juutalaista vastaista materiaalia, niin kyllä se niin kuin jotenkin kertoo tämmöisestä ihan ihmeellisestä niin kuin vinoutuneesta maailmankäsityksestä ja tämmöisestä niin kuin, jotenkin tämmöistä niin kuin syyllisten hakemisesta johonkin maailman kaikkiin ongelmiin. Ja jokuhan sitä jossain vaiheessa sitten, kun sitä tarpeeksi lukien, rupeaa jossain vaiheessa uskomaan.
Mutta valtaosa näistä tapauksista, mitä kerrot, ovat siis täällä pääkaupunkiseudulla eteläisessä Suomessa.
Joo, kyllä.
No miten ne vaikuttavat ihmisten arkeen? Mitä te ajattelette?
No kyllähän se stressaa ihmisiä. Toki jos yksi ihminen saa semmoisen kerran 2 vuodessa, niin se ei tehtiin unohtaa sen seuraavan tapaukseen mennessä. Mutta kun nämä yleensä tulee mun tietoon niin kun käytännössä lähes poikkeuksetta kaikki, niin mulle se näyttäytyy tavallaan erilaisena kuin jollekin yksittäiselle ihmiselle pääkaupunkiseudulla, joka kohtaa semmoisen ehkä kerran vuodessa. Mutta kun jos meille ilmestyy sitä, tulee vihapostia tai seurakuntalainen kirjoittaa, joka toinen viikko on tullut taas tämmöinen lehtinen, tai on tarra löytynyt meidän hautausmaan portista tai koserkaupan ovesta tai meidän seurakunnan portista tai muualta, niin kyllähän se niin kuin tuo semmoista kuvaa, että joku porukka siellä on. Joko niille ei A ole yhtään mitään tekemistä, tai B, tämä on just se asia, mitä ne nimenomaan haluaa tehdä.
No mikä porukka se siellä yleensä on?
No näiden tarrojen ja tämmöisten lehtisten levittelijät on just näitä Nordfrontin vastarintaliikkeen. Mitä näitä nyt löytyy? Jäseniä, äärioikeistolaisia.
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Teillähän on meneillään tällainen selvityskin ihan näistä vihamielisistä kirjoitteluista, joka piti oikeastaan valmistua aiemmin, mutta materiaalia olikin niin paljon, että se edelleen jatkuu. Millainen kuva tai minkälainen materiaali teillä nyt on käsissänne?
Joo, siellä on 12 000 kirjoitusta eri paikoista ja kyllähän se kuva on niin kuin siinä, että osa siitä on tavallaan semmoista vähän niin kuin sisäsiistimpää kirjoittelua, osa on semmoista niin kuin räikeän juutalaisvastaista ihan selvää tämmöistä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Mutta se ihan selkeä kuva on siinä, että ne maalaa tämmöistä kuvaa jonkinnäköisesti juutalaisista tämmöistä niin kuin salaliitosta, että vähän niin kuin on se vanha laulu, että kaiken takana on nainen, niin heidän mielestään kaiken takana on juutalainen.
Mistä se johtuu, että te olette ikään kuin, juutalaiset ovat jotenkin silmätikkuna?
Se on vähän, sitä mä en oikeasti niin kuin ymmärrä. Ja Suomessakin on ihan, jos nyt lähdetään niin kuin yläkanttiin veikkaamaan, noin 2000 juutalaista. Ja kun miettii suhteessa niin kuin yleiseen väestöön, tai noin 5,5 miljoonaa, niin sehän on ihan siis pisara meressä, joka ei, juuri vaikuta niin kuin yhtään mihinkään. Ja sitä vasten se on vähän, kyllä se on tosi outoa. En vähän sama kuin sanoisi, että kiinalaiset hallitsee maailmaa, kyllähän kaikki tietää, että ei se ole totta.
Ja tekin olette sukupolvien ajan asuneet jo Suomessa.
Joo, mä oon itse viidennen polven suomen juutalainen ja täytyy sanoa, että tämä on niinku, tämmöinen niinku, tämmöisten niinku ajatusten lietsuminen, niin kyllähän sitä aikaa joittain törmää. Ja nyt erityisesti netissä jotenkin tuntuu, että nämä tämän tyyppiset ihmiset on niinku löytänyt toisensa.
Jaronnar Bonnik, mikä on sitten syy, että näitä uhkailuja on tullut enemmän ja tilanne ikään kuin kiristyy?
No ehkä se on tämä, sen tämän maahanmuuttoalon jälkeen 2015, niin kun sitä islamofobiaa on tullut lisää, niin kyllä se vaikuttaa myös niin kuin juutalaisvastaisuuteen. Ja onhan tuolla niin kuin äärioikeistolaisilla sivuilla myös puhuttu siitä, että juutalaiset näitä muslimeita tuo Lähi-idästä Suomeen tai Eurooppaan, mikä on aika naurettava ajatus.
Ja tuossa aiemmin mainitsit, että muualla on asiat vielä vähän huonommin tai pahemmin kuin mitä Suomessa. Jos vertaa tätä tilannetta Suomessa ja sitten muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin millainen tilanne on juutalaisten kannalta?
No muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa, niin tilanne on huomattavasti huonompi. Ja osittain se johtuu siitä, että mä itse katson, että Suomessa poliisilla on hyvin paljon lyhyempi toleranssi tämmöisiin niin kuin vihatekoihin kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa on. Että siellä tavallaan sun pitää enemmän todistella, että hei, että tämä on oikeasti vihateko, kun taas Suomessa poliisi niin kuin enemmän hiffaa, että tässä on tämmöinen, niin kuin, tässä on jotain, mikä ei ole ok, ja ne rupeaa heti toimimaan asian suhteen. Sama juttu Tanskassa, siellä on myös hyvät poliisivoimat. Niin se hirveän paljon vaikuttaa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin juutalaiskohteita, tai siis synagogia ja muita, niitä hän ei edes vartioida käytännössä ollenkaan. Johtuen siitä, että siellä se turvallisuustilanne on huomattavasti paljon parempi.
Mutta miten on Euroopassa? Joko siellä on turvallisuustoimet tiukentuneet?
Jos sä kävelet kadulla Euroopassa ja sä näet pollarit edessä, semmoisessa niin kuin betoniesteet, niin sä voit katsoa ylös, siellä on joko A, suurlähetystö, tai B, synagoga, tai juutalainen koulu. Et mitään muuta siellä ei oikeastaan ole, kun ne katsot ylös. Eli samaa tasoa kuin suurlähetystöllä on vartiointi, että mitä se kertoo sitten.
Entä naapurimaassa Ruotsissa, laittaisitko tämän kipan päähän?
En laittaisi missään tapauksessa.
Miksi et?
Siellä on huomattavan paljon isompi väestö tullut Lähi-idästä ja aika huonosti ilmeisesti ovat integroituneita. Ja tämmöinen niin kuin ihan oikeiden vihatekojen mahdollisuus on huomattavan paljon suurempi kuin mitä se on Suomessa.
Mainitsit tuon Yhdysvallat. Yhdysvallathan näyttäytyy Israelin ystävänä ja presidentti Trump haluaa muuttaa maansa lähetystön Jerusalemiin. Niin millainen vaikutus esimerkiksi tämän tapaisilla poliittisilla lausunnoilla on siihen, miten juutalaisiin suhtaudutaan?
No sillä Trumpin lausunnon nyt ei ollut mitään vaikutusta juurikaan. Oli sillä jotain pientä, mutta ei samalla lailla kuin jos Lähi-idässä tai Israelin on sodassa tai on joku tapaus Gaasassa, mikä pääsee uutisiin, niin se vaikuttaa huomattavan paljon enemmän kuin tämmöinen joku Trumpin lausunto. Ja itse asiassa Trumphan ei nyt lausunut mitään, mistä se senaatti ei ollut aikaisemmin päättynyt. Tavallaan se oli vähän myrsky vesilasissa.
Ellei sitten pistä täytäntöön.
Niin, ellei sitten pistä täytäntöön, mikä on toinen juttu.
Niin, no mutta sitten toisaalta tällainen kuin antisemitismiä vastaan taisteleva yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö Defamation League kertoo, että viime vuonna juutalaisvastaiset rikokset lisääntyivät 57% edellisvuodesta. Mistä tämä nyt kertoo sitten?
Joo, mä en itse asiassa tiedä, mistä se kertoo. Se voi kertoa siitä, että niitä tilastoidaan paremmin, tai se voi kertoa siitä, että niitä oikeasti tapahtuu enemmän. Mä itse ajattelen niin, että kun tätä nyt nettivihanlietsonta on ollut viimeiset 5 vuotta maailmanlaajuisesti hyvin aktiivista, niin varmasti se vaikuttaa. Ja ehkä toi on nyt sitten sitä, että tietyt ihmiset, joilla on elämässä ehkä vähän vähemmän ajatusmallia siitä, että miten tätä elämää eletään, niin on ruvunut tekemään sitten tollaisia asioita.
No entä sitten viikonvaihteessahan Venäjän presidentti Vladimir Putin epäili amerikkalaisen televisiokanavan haastattelussa, että muun muassa juutalaiset tai muut etniset ryhmät saattoivat olla Yhdysvaltain vaalivaikuttamisen takana. Näin hän vastasi, kun häneltä kysyttiin venäläisten kansalaisten saamista syytteistä Yhdysvalloissa. Ja tämä nostatti ainakin jonkin verran raivoa, jopa näin uutisoitiin juutalaisten keskuudessa. Miten itse suhtaudut tällaiseen Putinin sanomiseen?
No, mä en ole Venäjän politiikan asiantuntija missään nimessä, mutta jos nyt lähden veikkailemaan, niin voi olla, että hän on yrittänyt tavallaan osoittaa sitä, että ne venäläiset, jotka on vaikuttanut tai mahdollisesti vaikuttaneet tuohon Yhdysvaltain politiikkaan, se on ollut yksittäisiä henkilöitä. Toisaalta se voi olla myös suunnanmuutos Venäjän politiikassa, että vähemmistöt nostetaan enemmän tikun nokkaan. Joka tapauksessa lausuntona on hirveän vaarallinen, koska tavallaan niiden vähemmistöjen turvallisuus on hyvin paljon riippuvainen siitä, mitä mieltä Putin on asiasta. Eli jos hän lausuu siitä negatiivisia asioita, niin kyllä se vaikuttaa hyvin heikentävästi heidän niin kuin, turvallisuustilanteeseensa.
Palaan vielä. Aloitin tuosta Suomen Kuvalehden haastattelusta uusimmassa numerossa ja kysyn vielä lopuksikin siitä. Siinä jutussa sanoitte, että mietitte nykyään paljon 30 lukua. Mitä tarkoitat?
Niin, mä mietin paljon sitä, että aikoinaan kun yhteiskunnan tilanne heikkenee, ja, niin missä vaiheessa on niin kuin heikentynyt riittävästi, pitää niin kuin ruveta soittamaan hälytyskelloja. Ja mä en itse asiassa tiedä, minkälainen se hetki on, mutta kyllähän nämä on hyvin huolestuttavia tämmöisiä asioita. Toki tietysti toivotaan, että tässä on 5-10 elämänsä tympintynyttä ihmistä, joilla ei ole mitään muuta tekemistä. Siinä tapauksessa tämä ei ole niin suuri huolenaihe. Jos tässä on jostain isommasta kysymys, niin silloin tämä kyllä huolettaa.
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadborni, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja täällä onkin jo seuraava vieraani, kirkkohistorian yliopistolehtori, dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja juuri tänä päivänä, 5 vuotta sitten, katolinen kirkko sai uuden johtajan, kun paaviksi valittiin Buenos Airesilainen arkkipiispa, silloin vielä nimeltään Jorge Mario Bergoglio. Kun paavi aloitti työnsä 5 vuotta sitten, hän korosti vaatimattomuutta ja valitsi myös nimekseen Franciscuksen, keskiajan köyhien auttajan Franciscus Assisilaisen mukaan. Ja hän tuli myös tunnetuksi tällaisista erilaisista tempauksista. Oli yöllisiä salaretkiä valepuvussa, vankien jalkojen pesumista. Hän ei halunnut asua paavin varsinaisessa asunnossa. Onko paavi jatkanut tätä linjaa?
On paavi jatkanut, kyllä. Nämä salaretket on kyllä vähän sellainen asia, että tuskin pitää paikkaansa. Mutta ei näistä tietysti nyt aivan kerrotakaan kaikista, mitä tulee tehdyksi.
No missä asioissa hän on pitänyt tiukasti kiinni omasta kannastaan, mikä on toisin kuin aiemmat paavit?
No köyhien, siirtolaisten asema on ollut alusta lähtien hyvin selvästi esillä. Ja sitten se, mikä on tullut uutena verrattuna aikaisempiin paavit, tässä aikaisemmat paavit ei ottanut mitään erityistä kantaa, on tämä ympäristökysymys, josta paavi on kirjoittanut yhden kiertokirjeen, joka on siis tämmöinen hyvin merkittävä paavillinen asiakirja.
Voiko sanoa, että hänen 5 vuottansa on ollut menestyksellinen?
Voi sanoa, kyllä. Se on ollut myös hieman ristiriitainen. Paavi on hurmannut maailmaa ennen muuta. Siis ihan tavallisia ihmisiä, muun muassa suomalaisia, jotka nyt ei tietysti meistä häviävän pieni osa on katolilaisia, mutta kyllä hän on ihan tavallisiin luterilaisiinkin vedonnut ja nauttii suurta arvonantoa maailman poliittisten johtajien keskuudessa ja tällä tavalla on myös helppo saada niin kuin omaa linjaa tunnetuksi ja näkyväksi.
Mutta on riidossa Trumpin, Yhdysvaltain presidentin kanssa.
Niin no ikä. Joo, se on ehkä nyt ilmiriidoissa, mutta kyllähän on Trumpia kritisoinut. Ja tämä näkyy, tämä jännite Trumpin ja paavin välillä siinä, että Yhdysvalloissa on muuten paavin suosio pysynyt hyvin korkealla. Mutta republikaanien keskuudessa se on aika jyrkästi laskenut.
Miksi paavin sanomiset merkitsevät Yhdysvalloissa?
Siellä on katolilaisia aika paljon. Katolinen kirkko on suurin yksittäinen kirkkokunta Yhdysvalloissa. Se on ihan yksinkertainen syy tähän.
Ovatko he juuri republikaaneja vai miksi juuri
ei, kyllä
tämä ryhmä on ärsyntynyt?
No heissä on molemmanlaisia ja katolisia piispoja Yhdysvalloissa on lähes 300. Hekin ovat jakaantuneet joissakin asioissa aika jyrkästi.
Eikä Vatikaanissakaan kaikki kardinaalit pidä?
No ei kuulemma. Ei kuulemma. Eihän sieltä nyt mitään tämmöisiä, siellä ei Gallup-kyselyitä tehdä, mutta tällaisten eräänlaisten sisäpiiritietojen mukaan, niin siellä ehkä noin viidesosa on selviä Franciskuksen kannattajia, kymmenesosa ehkä vastustaa aika jyrkästi ja sitten suurin osa on jollakin tavalla siinä välimaastossa.
Miksi paavi ärsyttää joitakin kardinaalia? Onko se tämä hänen omanlaisensa toiminta siellä prameuden keskellä, vaatimattomuuden korostaminen vai hänen mielipiteensä?
No siis pienessä määrin tämä vaatimattomuus, koska jotkut on sitä mieltä, että paavin pitäisi nyt kuitenkin käyttäytyä oikein paavillisesti ja käyttää kaikkia mahdollisia asusteita, jotka paaville kuuluu. Tämmöisiä traditiohenkisiä.
Esimerkiksi niitä punaisia kenkiä.
Punaisia kenkiä pitäisi kuulemma käyttää.
Saa itse kantaa salkkua.
Ei sekään sovi. mutta se, mikä on eniten ärsyttänyt ihan näin asiallisesti, niin on ollut paavin kanta eronneiden ja uudelleen avioituneiden ehtoolliselle pääsy, joka on katolisessa kirkossa kielletty opillisista syistä. Mutta paavi on halunnut tähän löytää helpotusta. Hän haluaa ymmärtää näiden ihmisten vaikeita asemaa. Ja tämä on sitten niin kuin konservatiivisten katolilaisten mielestä lähentelee heresiaa tällainen. Ja se on nyt sitten taas tätä niin kuin vähemmistöä, joka on tästä syvästi pahastunut.
Paavi on mennyt liian pitkälle.
Heidän mielestään tämmöinen ei käy.
Dosentti Mikko Ketola, ihan lopuksi vielä tässä. Valintansa jälkeen hän paavi sanoi olevansa paavina 4-5 vuotta ja spekulaatiot seuraajasta ovat alkaneet. Itse olet sitä mieltä, että paavi ei eroa ennen kuin hänen edeltäjänsä Benediktus 16 kuolee. Miksi näin?
No se tuntuisi todella oudolta tilanteelta, että katolisessa kirkossa olisi kaksi eläkkeellä olevaa paavia, entistä paavia.
Minkälaista hankaluutta siitä
no,
seuraisi?
Tässä on ihan siis inhimillistä syistä saattaisi tulla semmoisia faktioiden muodostamista ja vetoamista yhteen tai toiseen paaviin. Se voisi olla aika kiusallista.
No, missä kunnossa tämä edeltäjä tällä hetkellä on?
No, Benediktus 16 on itse sanonut, että loppu häämöttä, ei nyt ihan näillä sanoilla, mutta antanut ymmärtää, että kohta kuolema koittaa.
Eli silloin ehkä sen jälkeen voidaan ehkä odottaa myös tämän paavi Franciskuksenkin arviota omasta jatkosta, mutta kun seuraajasta spekuloidaan, niin millaisia henkilöitä siellä niin kuin ajatellaan paavin seuraajaksi?
No tässähän pitempään jo aika vahvasti spekuloitu siitä, että seuraaja olisi jostakin Aasiasta, Afrikasta. Franciscus nyt oli latinalaista Amerikasta, että tällä tavalla voisi sitten ajatella, että ehkä hän avasi ovea muillekin niin sanotun kolmannen maailman paaveille, mutta kuka tietää.
Onko yhtään selkeää suosikkia?
Tai... No itse kuulin konferenssissa, jossa viime viikolla oli, tästä asiasta myös puhuttiin, niin siellä joku veikkasi paavin nykyistä lähintä työtoveria, kardinaalivaltiosihteeri Pietro Parolinia, joka on italialainen, joka olisi taas paluuta tähän italialaiseen paaviuteen. Minusta se tuntuu vähän epätodennäköiseltä.
Kuinka hyvin nämä veikkaukset ovat yleensä osuneet, ennakkoveikkaukset?
No enemmän tai vähemmän huonosti, sanotaan näin.
Niin kuinka moni tiesi aikoinaan, että tästä nykypaavista tulee paavi?
Todella harva.
Eli se on sitten valitsijoiden käsissä.
Se on riskipeliä.
Kirkkohistorian yliopiston lehtori Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Studion on tullut jälleen Kaija Kelman ja nyt on aika katsoa aamulehtiä. Lehdet pohtivat ainakin Olkiluodon saaman korvauksen suuruutta. Eikö suuruus tyydytä?
No en tiedä. Turun Sanomat pohtii näin, että Olkiluoto-korvaus on pieni, mutta tärkeä. Vuosikausien kiistassa ranskalaisen Arevan ja teollisuuden voiman välillä näyttää löytyneen sopimus, jonka on määrä taata Olkiluoto 3 ydinvoimalan valmistuvan vihdoin, tosin 10 vuotta aikataulusta myöhässä. Sopimus takaa TVO:lle myöhästymiskorvauksena 450 miljoonaa euroa. TVO oli vaatinut viivästymisen kustannuksista ja menetyksistä 2,6 miljardia euroa korvausta. Sopimukseen on sisällytetty kannustinmaksu laitostoimittajille. Jos projekti valmistuu uusimman aikataulun mukaan, yhtiöt puolestaan saavat TVO:lta 150 miljoonaa euroa maksuna. Tällöin TVO saa viivästymiskorvausta käytännössä enää 300 miljoonaa euroa. Turun Sanomat kirjoittaa, että maallikko näkökulmasta on ällistyttävää, että 10 vuoden myöhästymisen jälkeen puhutaan kannustinmaksuista.
Ja sitten siellä ilmeisesti pääministeri on huolestunut siitä, että monia vaaleja on vuoden sisällä.
Kyllä vain. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että seuraavat eduskunta- ja EU-vaalit voitaisiin yhdistää. Pääministeri Juha Sipilä olisi valmis yhdistämään ensi vuoden kevätpuolella pidettävät eduskunta- ja EU-parlamenttivaalit. Sipilä kertoi kannastaan vieraillessaan maanantaina Turussa. Edessä on vajaan vuoden sisään peräti 3 vaalit. Vaaliväsimyksen vaara on ilmeinen. Eniten pelätään, etteivät maakunta- ja EU-vaalit saa väkeä uurnille. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että vaalien yhdistämistä kannattaa edelleen vakavasti pohtia. Normaali aikataulussa EU- ja eduskuntavaalit osuisivat samalle keväälle seuraavan kerran vasta 2039, joten pysyvälle järjestelylle ei ole tarvetta.
Ja tuossa kello 8 jälkeen puhumme kansalaisaloitteesta ja lämmitellään jo aihetta parilla lehtikirjoituksella, eikö vain?
Kyllä. Kauppalehti kirjoittaa, että oppikirjojen kalleus ei saa sulkea opintietä. Ja suomalaiset ovat nopeasti ottaneet omakseen vuonna 2012 voimaan tulleen kansalaisaloitteen. Uusimpana esityksenä tämän rajapyykin ylitti sunnuntaina aloite maksuttomasta lukio- ja ammattikoulutuksesta. Toisen asteen opinnoissa maksullisuus tarkoittaa käytännössä oppikirjoja. Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri, on arvioinut, että täysin ilmainen toisen asteen koulutus maksaisi noin 100 miljoonaa euroa. Kauppalehti on sitä mieltä, että koulutus on ihmisen paras turva nopeasti muuttuvassa työelämässä. Perheen taloudelliset vaikeudet eivät saa olla este nuoren opintielle. Ja Savon Sanomat jatkaa tästä samasta aiheesta. Lehden mukaan kansalaisaloitteet haastavat edustuksellista demokratiaa. Eduskunnan puhemiesneuvostossa on virinnyt pyrkimys nostaa kansalaisaloitteeseen vaadittujen allekirjoitusten määrää nykyisestä 50 000. Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen sanoi, että raja nykyteknologian avulla täyttyy liian nopeasti. Pyrkimykset vaikeuttaa kansalaisaloitteen jättämistä vaikuttavat oudoilta, kun yhteiskunnassa samaan aikaan ollaan huolissaan kansalaisten poliittisen aktiivisuuden heikkenemisestä ja demokratian tilasta. Näin siis kirjoittaa Savon Sanomat tänään pääkirjoituksessaan.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Ja täällä studion punaisella sohvalla istuukin jo seuraavan keskustelun toinen vieras, eli eduskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Mauri Pekkarinen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun puhumme tuossa 8 uutisten jälkeen kansalaisaloitteesta, niin julkisuudessa on nyt syntynyt sellainen kuva, että te haluaisitte jotenkin rajoittaa tätä kansalaisaloitetta. Onko kuva oikea?
No, sillä menolla ja niin kuin asia nyt tällä hetkellä toimii, ei ole minkäänlaista meininkiä, minkäänlaista aiettakaan rajoittaa millään tavalla. Siis aloitteita on tullut niin kuin harvakseltaan, muistaakseni 22 tai 23 kaiken kaikkinensa, ja tämä toimii erinomaisesti. Minä kuulun tämän idean vahvoihin kannattajiin. Ja toinen asia, minkä olen sanonut, on todellakin se, että tämän vaalikauden aikaa ei missään tapauksessa, vaikka tämä tahti muuttuisikin, niin tällä järjestelmällä mitään pidä tehdä. Mutta sitten on toinen tärkeä asia, ja se on se, että on taattava tämän toimivuus. Nyt on tullut, onko tämä nyt 5 täysviikkoa eduskunta ollut tämän vuoden puolella koolla, 4. aloite on tullut. Ja 2 tai 3 on tuolla täyttymässä se 50. Oikeastaan koko juttu lähti siitä, että toimittaja spekuloiti, että entäs jos näitä tulee 90 kappaletta vuodessa. Miten silloin menetellään? Ja siihen liittyy keskustelu siitä, että sitten on erilaisia vaihtoehtoja. Yksi on se, että eduskunta ei käsittele sillä kaikilla proseduurilla, raskaudella, millä se nyt näitä käsittelee. Ja toinen mahdollisuus on se, että sitten tätä allekirjoittajien määrää muutetaan. Tai jos näitä ei tulekaan riittävästi, jatkossa voidaan mielestäni jopa laskea sitä määrää, allekirjoittajien määrää, jolla asia lähtee liikkeelle. Joustavuus tulevaisuudessa on taattava, mutta pitää saada ainakin 8 vuoden kokemus. kokemus ensin kuin ryhdytään toimia.
No siinä tuli jo paljon näkemyksiä ja näistä asioista me jatketaan kello 8 uutisten jälkeen Mauri Pekkarisen ja toisen varapuhemiehen Tuula Haataisen kanssa. Katsotaan, minkälainen keskustelu syntyy, mutta nyt Ykkösaamussa on uutisten aika. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi ja hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pian keskustellaan keskustelusta kansalaisaloitteiden ympärillä. Onko eduskunnan työ jumiutumassa niiden vuoksi? Puolelta katsotaan aamun lehtiä ja sosiaalisen median tarjontaa. Ja lopuksi kuullaan Heli Vaarasen puheenvuoro ja kaivellaan Suomen ulkomaanlähetystöjen arkistoja 20-luvun molemmin puolin. Seuraava aiheemme on siis kansalaisaloitteet. Aluksi meillä on puhelimessa kansalaisaloiteaktivisti Avoin ministeriö ry:n puheenjohtaja Joonas Pekkanen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Maksuton toisen asteen koulutus, aktiivimalli, kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistaminen. Siinä viimeaikaisia kansalaisaloitteiden aiheita. Joonas Pekkanen, tehdäänkö mielestäsi kansalaisaloitteita liikaa vai liian vähän?
No, se mikä on hyvä on, että ne on yleistymässä. Ihmiset on löytänyt sen, että alku näytti aika hiljaiselta. Ei toi tahti kovin kummonen nyt vieläkään ole, mutta toivotaan, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Ihmiset tuntuu aktivoituvan.
Tuo työttömyysturvan aktiivimalli, sehän sai huijauksessa noin 160 000 allekirjoitusta ja aika monessa aloitteessa on 60, 70, 80 000 allekirjoittajaa, niin kuinka kohdallaan tuo 50 000 allekirjoituksen raja mielestäsi on?
No, toi 50 000, joka perustuslakiin rajaksi kirjattiin silloin, niin on suht linjassa kansainvälisten mallien kanssa, eli niin kun, jos suhteuttaa äänestysoikeutettujen lukumäärään. Nythän sähköisiä osallistumisvälineitä tai sähköisiä kansalaisaloitteita ei juuri kovin monessa maassa vielä ole. Latvia on oikeastaan lähin esimerkki. Siellä raja on 10 000, mutta toki asukkaitakin on vain 1,8 miljoonaa. Mutta suurin piirtein oikeassa mittaluokassa siinä varmaan mennään. Voisi olla vähän matalampikin, mutta on järkevältä nostaa sitä, hankaloittaa kynnystä osallistua.
Näitä aloitteitahan on tehty satoja, mutta sitten eduskuntakäsittelyyn on tullut parisen kymmentä. Mikä on konsti saada kerättyä tai kuinka hankalaa on saada tämä 50 000 täyteen?
No se, mitä me avoin ministeriö yhdistyksessä, joka on eri aloitteen tekijöiden tukena ja opastamassa, niin ollaan pyritty aina ohjeistaa on se, että sen lisäksi, että kiinnittää huomiota sen aloitteen laatuun ja valmisteluun, niin miettii etukäteen jo sen kampanjan resurssoinnin, että siinä on tarpeeksi porukkaa sen puoli vuotta sitoutuneena vetämään sitä kamppista. Tyypillisimmissä tapauksissa se on tosi, tosi kovan työn takana saada se 50 000. Siinä on usein satoja ihmisiä, jotka siihen on uhrannut vapaa-aikaansa talkootyötä, lukemattomia tunteja, ja silti usein se ei ihan pääse sinne maaliin asti. Sitten on niitä tapauksia, missä ikään kuin aloite saa omat siivet alleen silloin, kun media tarttuu siihen. Ja muutamia tämmöisiäkin on mennyt läpi, missä ei ole sitten oikeastaan kampanjaorganisaatioita välttämättä lainkaan, mutta media tarttuu alusta lähtien aiheeseen ja se saa sitä kautta tarjottua näkyy.
Eli vähän tuurillakin sitten voi olla osansa, mutta esimerkiksi millaisia aloitteita, mielestäsi hyviä aloitteita, on jäänyt tuon 50 000 rajan alle?
No siellä on semmoisia, jotka on aika paljonkin niin kuin nähty vaivaa itse aloitteen laatimiseen, jopa niin kuin lakiehdotuksen muotoon niitä kirjoitettu nyt tuossa selaan samalla, että kansalaisaloite FIIn äänestysmäärää. Se, mitä on sinänsä huomioon pistävää, on se, että tuntuu, että kun aloite saavuttaa 30 000, niin silloin se aika helposti myöskin saavuttaa sen 50 000. Et siinä on tietty tämmöinen niin kuin psykologinen raja ilmeisesti, että siinä vaiheessa kampanjaorganisaatiokin ja yleisö innostuu, että tässä on läpimenomahdollisuudet. Et siinä mielessä mä en ole myöskään kovin huolissaan siitä, että pitäisikö sitä tiputtaa 30 000, kun tuntuu, että ne, jotka sinne asti pääsee, niin melko hyvin pääsee itse asiassa läpi, että siellä on vaan ihan pari, jotka on siihen väliin sitten jäänyt.
Mutta sitten kuitenkin käsittääkseni vain kaksi aloitetta on tullut hyväksytyksi, niin Joonas Pekkanen, kuinka hyvin suomalainen järjestelmä, tämä kansalaisaloitejärjestelmä mielestäsi toimii?
No se oikeastaan ilmentää aika hyvin sitä, niin kuin, sitä kahtia jakoista menestystä. Et toisaalta niin kuin järjestelmä on menestys siinä mielessä, että se on aika hyvin tunnettu nyt ja ihmiset on tosiaan satoja aloitteita tehnyt ja 20, noin 20 on niin kuin saavuttanut sen tässä vuosien mittaan nyt sen 50 000 rajankin, että siinä mielessä niin kuin on onnistunut tavoitteissaan, että ihmiset on aktivoituneet, mutta sitten jos katsoo niitä suoria vaikutuksia, niin se on tietenkin vähän heikompi tarina myöskin kansainvälisesti verrattuna, että ainoastaan 2, eli noin 10% aloitteista, jotka eduskuntaan asti on päässyt, on sitten mennyt läpi, eli eduskunnassa päätetään niin kuin 90 aloitteesta keskimäärin. Ja nekin aloitteet, jotka on mennyt läpi, niin niissä on ollut jo taustalla kansanedustajien omia samaa aihetta koskevia aloitteita, että ne ei ole niin kuin tullut edes tavallaan tuoreena aiheena.
Vielä lyhyesti, kun nyt on virinnyt tämä keskustelu siitä, että eduskunnassa kansalaisaloitteiden käsittely saattaa heijastua tai vaikeuttaa muidenkin asioiden käsittelyä, niin minkälaisen ehdotuksen tekisit, parannusehdotuksen, jos tällainen uhka jossain vaiheessa tulee ihan todelliseksi?
Niin, no, toki kansalaisaloitetta säädettäessä oli jo todettu hallituksen esityksessä, että aloitteiden määrä voi vaikuttaa eduskunnan toimintaan ja suuri määrä voi aiheuttaa asioiden ruuhkautumista eduskuntatyössä. Että sehän on ollut ihan tiedostettu etukäteen. Ja se sanottuna, niin tämä ei mun mielestä millään tavalla iso määrä nyt, mikä vielä on tullut. Mutta samaan aikaan niin kansalaisaloite ei pitäisi olla ainoa niin kuin tämmöinen demokraattisen innovaation väline. Se pitäisi olla yksi esimerkki ja meidän pitäisi aktiivisesti keksiä erilaisia uusia osallistumistapoja. Kansalaisaloite on usein liian raskas, siis sekä kansalaisille, jotka yrittää se 50 000 saada kerättyä ja kampanjoitua, sekä niin kuin ymmärrän joidenkin poliitikkojen huolen siitä, että se kuormittaa liikaa. Et pitäisi olla kevyempiäkin malleja siinä rinnalla, ja yksi konkreettinen ehdotus on se, että 5 000 kannattajalla voisi kansalaiset saada kirjallisen kysymyksensä esitettyä hallitukselle. Silloin tämmöiset niin kuin nopeammat ajankohtaisaiheet saataisiin kevyemmällä prosessilla.
Avoin ministeriö ry:n puheenjohtaja Joonas Pekkanen, kiitokset näistä tiedoista. Ja me jatketaan täällä studiosta. Paikalla on siis eduskunnan puhemiehistöä. Ensimmäinen varapuhemies keskustan Mauri Pekkarinen ja toinen varapuhemies SDP:n Tuula Haatainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
Vai olisiko pitänyt sanoa puhe nainen?
Sopii sekin.
No jos aloitetaan tuosta, että jos näiden kansalaisaloitteiden määrä kasvaa, niin miten se vaikuttaa eduskunnan työhön? Avatkaa, minkälaisia ongelmia siinä voi tulla?
No tällä hetkellähän nämä aloitteet niin ei ole vielä mitenkään merkittävästi, ei voi sanoa, että ne olisi ruuhkauttanut. Itse kun toimin aiemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin sinne tuli näitä aloitteita, jotka vaativat sitten käsittelyä ja käytiin läpi niitä useampia.
Ja nyt täytyy sanoa, että kännykkään kannattaa laittaa lentotilaa, on sen verran
Käytännössä eduskuntatyö perustuu siihen, että käydään läpi hallituksen esitykset. Se on aina se ensisijaisuusjärjestys, että kansalaisaloitteet käsitellään, mutta siellä niin kuin aikataulutus kulkee niin, että kun esimerkiksi budjettilait tulee syksyllä, niin kyllä valiokunta joutuu käsittelemään ne ensin, koska eduskunnan tehtävä on huolehtia siitä, että hallituksen esitys tulee käsitellyksi ja budjetti saadaan aikataulussa myös eteenpäin. Et se, kyllä sitä joudutaan rytmittämään ja mietitään sitten siellä valiokunnasta, miten nämä käsittelyt oikein tehdään, mutta sen haluan sanoa, että eduskunnalla on kuitenkin tämänkin järjestelmän puitteissa niin mahdollisuus aina määritellä se, että onko se aloite sellainen, josta käynnistyy täydellinen valmisteluprosessi. Siellähän on tasa-arvoinen avioliittolaki, äitiyslaki on olleet näitä, joissa on menty läpi ja saatu päätös aikaiseksi ja lainsäädäntö syntynyt. Mutta sitten on myös aloitteita, joista on todettu, että ne hylätään, koska on juuri käsitelty iso pakettikokonaisuus, jonka osa tämä aloite on. Et useinhan kansalaisaloitteet syntyy myös yhtä aikaa, mikä tapahtuu jo poliittisessa kentässä, niin lähtee liikkeelle.
Juuri. No,
mutta pidän itse tärkeänä tätä kansalaisaloitetta, että
aivan,
se myös purkaa sitä painetta, joo, mikä ihmisillä on.
Kyllä, puhutaan siitäkin, mutta Mauri Pekkarinen, mistä se on sitten poissa, jos näitä kansalaisaloitteita alkaa tulla paljon eduskuntaan?
No vielä pitää aina joka kerta aloittaa sen seikan sanomiselle, että mä pidän erittäin hyvänä valtiopäiväinstrumenttina tätä kansalaisaloitetta. On ilman muuta selvää. Ja tuen kaikin tavoin tätä. Mä olen, että eduskunta erittäin laajasti tukee tätä sinänsä. Ja myöskin se, mitä nyt tällä hetkellä vauhtia eletään, kuinka paljon niitä sisään tulee, niin ei tämä ole mikään suuri ongelma. Kannattaa muistaa, että ensimmäisen niin kuin 3 vuoden aikaan tuli 2 per vuodessa keskimäärin. Nyt on tullut ensimmäisen 5 viikon aikaan 4. tuli.
Tahti kiihtyy.
Tahti kiihtyy ihan niin kuin dramaattisesti. No ei ole ollenkaan varma, että jatkuuko tämä kiihtyminen nyt tällä tavalla. Voi olla, että tämä lopattaa tähän. Yritän sanoa, että näillä määrillä, vaikka niitä nyt tulisi 10, pari 30 vielä vuodessa, niin eduskunta kyllä mielestäni hyvin selviää. Silloin, jos niitä tulee oikein paljon, sekin mahdollisuus on olemassa, niin siihenkin tilanteen ja sen seikan katsomisen aika ei ole nyt. Tämä vaalikausi mennään nyt, mutta jatkossa tämän toimivuus
mutta
on...
Mutta kuitenkin, minkälaista ongelmaa se aiheuttaa?
Toimivuus on on erittäin tärkeää turvata. Ja ne ongelmat voivat olla sitten sitä, että jos sinne tulee vaikka 90 kansalaisaloitetta vuoden aikaan. Tämä on ehkä ihan teoreettinen, mutta spekuloidaan kumminkin. Mä alistun spekuloimaan ja tullaan tällaiseen tilanteeseen. Silloin se määrä jo merkitsee sitä, että niitä aloitteita ei kerta kaikkiaan ennätetä käsitellä niin kuin niiden käsittely on luvattu. Ja silloin mielestäni se tilanne taas on vähän niin kuin rätti niiden allekirjoittajien kasvoille. Minä uskoin, että kun kirjoitin, saan eduskunnassa tämän aloitteen perusteelliseen käsittelyyn, ja jos en saakaan, sitten sekään ei ole hyvä. Eli meidän täytyy varautua tuohon tilanteeseen, jos nämä kasvaa, mutta tällä hetkellä todellakaan ei ole mitään ongelmaa. Tämä vauhti, millä aloitteet nyt olevat sisään, siitä eduskunta kyllä pystyy selviytymään.
Selvennyksen vuoksi ne eivät siis tulisi jumittamaan eduskuntaa, vaan ne jäisivät huonommalle käsittelylle.
Siinä ollaan nyt siinä tilanteessa, ei ole tehty mitään päätöksiä siitä. Kyllä itse asiassa nykysäädösten mukaan ne, niin kuin ainakin vähintäänkin odotusarvo on. Jos tällä hetkellä niin kuin 14 on käsitelty, jos niistä 13 on säännyt täydellisen käsittelyn ja vain 1, joka liittyy Suomen kansainvälisiin sopimuksiin, vain sitä ei käsitelty perusteellisesti. On syntynyt odotuskin jo vähintään, että kun sinne aloitteen saa, se saa siellä perusteellisen käsittelyn. Ja nyt ollaan sitten jatkossa, jos näitä alkaisi tulemaan. Ehkä on monen mielestä tarpeeton spekuloida sillä, että lisääntyvätkö nämä näin paljon. Nykysysteemi vielä kertaalleen, tämä vauhti ei ole ongelma, mutta jos tämä räjähtää, niin silloin pitää varautua.
Mutta fakta on siis se, että eduskunnan puhemies Paula Risikko on kuitenkin halunnut oikeusministeriöltä tämän syyskuisen selvityksen pohjaksi vielä johtopäätöksiä tästä kansalaisaloitteesta. Tässä kai, näin kai asia on. Ja niin kuin, mitä tällä nyt kuitenkin sitten ajetaan takaa, Tuula Haatainen?
Niin minusta ei pidä niin kuin tempoilevasti tehdä tätä, koska tämä on vastikään säädetty ja sille on täydet perustelut kansalaisaloitteelle. Ja tuo 50 000 allekirjoitusta on kuitenkin määrä, joka vaatii melkoista ponnistelua. Että siellähän on lukuisa joukko satoja aloitteita jäänyt tulematta eduskuntaan, koska niihin ei ole saatu riittävästi nimiä. Ja nämä aihepiirit, joista kun on katsonut näitä, niin ne on sellaisia, jotka ihmisiä puhuttaa, herättää kovasti niin kuin tuntemuksia ja poliittista niin kuin aktiivisuutta, ja se näkyy sitten kansalaisaloitteina. Ja se on demokratiassa tärkeää, että meillä on tämmöisiä välineitä, joilla sitten se kansalaismielipide saadaan myös kanavoitua, ja että se keskustelu käydään sitten eduskunnassa kansan valitsemien edustajien kautta.
Mutta olet eri mieltä kuin Paula Risikko, että tässä ei ole mitään selvitettävää.
No ainahan kaikkea voi seurata ja katsoa, ja oikeusministeriö on tätä seurantaa tehnyt, mutta sellaisten johtopäätösten tekeminen, että kansalaisaloitteesta pitäisi nyt jollain tavalla luopua tai nostaa näitä allekirjoitusmääriä voimakkaasti, niin sellaista ei missään nimessä tarvitse tehdä. Seurata aina voi, mutta sanon sen, että eduskunta ei ole millään tavalla näistä kansalaisaloitteista nyt halvaantunut eikä toiminta keskeytynyt. Että kyllä siellä valiokunnat osaa aina katsoa sen työnsä ja työmääränsä, että miten millä tavalla ne käsittelevät. Ja jos aika on tiukilla, niin sitten on myös mahdollisuus aina siirtää sitä niin, että se katsotaan sitten seuraavan vuoden aikana. Mutta samojen valtiopäivien aikanahan nämä kansalaisaloitteet läpi käydä. Mutta minusta tämä ei ole, mitä mä oon katsonut, niin ei ole todellakaan johtanut siihen, että eduskunta nyt näiden
mutta
takia olisi jollain
tavalla tukossa.
Vähän
pitemmälle ehkä tulevaisuuteen, mutta Mauri Pekkarinen.
Nyt me voidaan kilvoitella sillä, että kuinka vakuuttavasti me ollaan sitä mieltä, että nyt tällä hetkellä on ongelmaa. No minä olen niin vakuuttavasti varmasti kuin sinäkin sitä mieltä, että ei taatusti ole tällä hetkellä ongelmia.
Ja se on varmaan tullut kuuntelijoillekin ihan selväksi, mutta katsotaan, että jos tästä tulee ongelma.
On ehkä, tietysti voi olla huono juttu, että alkaa ylipäänsä spekuloimaan sillä, että miten käy, jos tulee hirveän paljon.
No lehtitietojen mukaan, Mauri Pekkarinen, lehtitietojen mukaan olisit sitä mieltä, että sitä 50 000 raja on.
En ole sanonut näin. Katsopa ihan tarkkaan, että mitä olen. En ole sanonut näin, vaan mä kerroin vaan, että jos tämä lähtee, ryhdyttiin spekuloimaan sillä, että jos niitä alkaa tulla esimerkiksi 90 kappaletta vuodessa.
Niin pitäisikö silloin?
No siinä tilanteessa sitten tulevat erilaiset vaihtoehdot käyttöön, mitä pitää pohtia. Mutta sanoin, että niitä pitää pohtia. Silloin on tuo määrän, niin kuin allekirjoittajien määrän nostaminen yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto on se, että sitten eduskunnassa se aloite saa niin perusteellista käsittelyä kuin se tällä hetkellä saa. Mutta on ehkä tarpeet, oli ehkä ruveta spekuloimaan tällä mahdollisuudella, kun sanoit, että on puhemies selvittänyt tätä asiaa tai pyytänyt selvitystä, niin kysymys on juuri tämän toimivuuden varmistamisesta myös jatkossa. On ilman muuta selvää, että on uusi instrumentti, siitä pitää saa pitkään kokemuksia, sen takia vuosiin ei tarvitse tehdä mitään. Ja voi olla, että jos tämä meinaa lopattaa, että ei tämä oikein innostakaan, minusta on täysin mahdollista, että joku kerta 50 000 rajaa jopa lasketaan siitä, mikä se nyt on. Eli seurataan, katsotaan ja sen jälkeen, kun tiedetään, tuleeko näitä kymmeniä ja taas kymmeniä vai entistä vähemmän. Ja sen jälkeen sitten tehdä ratkaisuja.
No millä aikataululla me teidän pohdinnoista kuulemme jotain, kun siellä puhemiesneuvostossa
mä luulen,
että kuitenkin tätä
selvitään? Siis ensinnäkin me on käsitelty yksittäisten puhemiesneuvoston jäsenten kanssa ja eduskunnan kuppilapöydissä. Nyt kun niitä alkoi tulemaan, niin nyt on käyty tällaista keskustelua. Mä otin ihan ilman muuta selvää, että tällä vaalikaudella ainakaan ei tule mitään. Tuleeko seuraavallakaan? Jos tulee jotain, niin vasta sen jälkeen, kun nähdään, että mihin suuntaan tämä lähtee. Näillä määrillä, mitä nyt aloitteita tulee, niin tämän kanssa ei ole mitään ongelmia.
No mitä sitten, kun on ajateltu tai ehdotettu, no on pohdittu sitä rajaa, mutta sen lisäksi on puhuttu sitä, että pitäisikö jotenkin rajoittaa niitä vasta-aloitteiden tekoja, eli kaadetaan juuri sovittua ja aikaansaatua lainsäädäntöä, tai mitä Joonas Pekkanen tuossa ehdotti, että pitäisi olla tällainen kansalaisten kirjallisen kysymyksen mahdollisuus hallitukselle, jossa olisi vain 5 000 allekirjoitoista, esimerkiksi näitä. Mitä mieltä olette lyhyesti?
Minusta tämmöiset rajoittamiset ei kuulu demokratiaan. Sitten pitäisi olla joku kontrollikomitea, joka sanoisi, että nyt tämä koskee jotain tehtyä lainsäädäntöä. Tässä oli vastikään tämä päivystysasetus ja erikoissairaanhoidon lainsäädäntö, jossa Vaasan sairaala erityisesti oli kohteena. Siitä tehtiin kansalaisaloite. Se on sovittu nyt siellä valiokunnassa, käsitellään tämän sote-uudistuksen osana. No nyt tuli aktiivimalli. Nämähän kertoo siitä, että joku kohta lainsäädännössä on jäänyt huonolle hoidolle. Ja siinä yleensä silloin käy niin, että hallituspuolueet enemmänkin hermostuu ja et tehdään sitten kansalaisaloite. Mutta se kertoo myös siitä poliittisesta ilmapiiristä. Sitä pitäisi myös katsoa tätä kansalaisaloitetta. Tämähän on politiikan sisällön niin kuin puntari siitä, että mikä ihmisiä puhuttaa. Ja että jos se kanavoituu 160 000 allekirjoitusta, niin onhan siinä silloin asia, joka ihmisiä oikeasti niin kuin on vedonnut heidän oikeuden tuntonsa. Eli se on hyvä, että tämmöinen kanava on, ja se tarjoaa myös mahdollisuuden sitten vielä hallituspuolueellekin korjata sitä lainsäädäntöä, kun sinne aukkoja on jäänyt. Mutta että en kannattaisi tämmöistä, kukin puolue on vuorolla hallituksessa ja oppositiossa, se pitää vaan kestää. Ja minusta on tärkeää, että kansalaisilla on tunne, että he oikeasti voi vaikuttaa, eikä siinä ole sitten välissä jotain niin kuin määrittelemässä, että mistä saa tehdä aloitteen.
Lopuksi lyhyesti Mauri Pekkarinen.
Aivan ehdottomasti. Minäkin ajattelen, että ei saa rajoittaa. Että jos halutaan tehdä samasta asiasta, kun on kerran pelisääntö laadittu, niin sen mukaan pitää toimia. Niin kauan kuin tämä järjestelmä toimii. Ja tämä voi toimia ihan hyvinkin. Ja pidän muuten ihan hyvänä tuota ajatusta, mikä täällä asiantuntijan kommenttina syntyi, että esimerkiksi 5000 kansalaista voisi tehdä kyselyn jostain tärkeästä asiasta asianomaiselle ministerille. Uusia kansalaisten suoran osallistumisen metodeja, menettelytapoja me tarvitaan, ja siinä on ihan hyvä yksi uusi idea.
Kiitoksia keskustelusta, varapuhemiehet Tuula Haatainen ja Mauri Pekkarinen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Ihan kohta Kaija Kelman kertoo otteita aamun lehdistä ja keskustelusta sosiaalisessa mediassa. Aamun kolumnisti Heli Vaaranen on huolissaan siitä, että vuosittain jopa 3000 vauvaa syntyy vaurioituneena äidin alkoholin käytön vuoksi. Ja kuulette myös, mitä Suomen asiainhoitajat kirjoittivat asemamaistaan itsenäisen Suomen alkutaipaleella. Mutta nyt Kaija, sinulla on ainakin twiitti Trumpilta. Mitä Trump on twiitannut?
Kyllä vain. Hän on ollut Twitterissä äskettäin. Hän kirjoittaa isoin kirjaimin, että edustajainhuoneen tiedustelukomitea ei ole 14 kuukautta kestäneiden perusteellisten tutkimusten aikana löytänyt todisteita sellaisesta vehkeilystä presidenttivaalikampanjan ja Venäjän välillä, jolla olisi yritetty vaikuttaa vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Ja tähän hän voi lisätä sen, että tiedustelukomitean republikaanit ovatkin todenneet, etteivät he löytäneet todisteita juonitteluun. Tähän lausuntoon eivät kuitenkaan demokraatit yhdy.
Ja sitten jotain myös aamun lehdistä tähän väliin.
Kyllä vain. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Yhdysvallat ajaa ystävänsä pois. Presidentti Donald Trump on saamassa haluamansa suuren sotilasparaatin Washingtoniin marraskuussa. Hankkeelle naureskellaan, mutta se on vaarattomampi kuin kauppasota, jota Trump käynnistelee. Trump perustelee tullimaksuja kansallisella turvallisuudella, koska maailmankauppajärjestön WTO:n säännöissä on tällainen porsaanreikä. Trump tekee kuitenkin hallaa Yhdysvaltain todelliselle kansalliselle turvallisuudelle, sanoo Ilta-Sanomat. Sekä amerikkalaisvastaisuus että vastaisuus Euroopassa että eurooppalaisuus vastaisuus Yhdysvalloissa voivat kasvaa, ja tästä Kiina ja Venäjä hyötyvät, kirjoittaa Ilta-Sanomat.
Ja viime viikolla muun muassa Ykkösaamussa keskusteltiin siitä, että vauvoja syntyy nykyään aivan liian vähän. Lapin kansa on tälläkin viikolla jatkanut aiheesta.
Kyllä, Lapin kansa on sitä mieltä, että syntyvyys on pakko saada nousuun. Ja lehti kirjoittaa, että olivat syntyvyyden laskuun mitkä syyt tahansa, siitä ei seuraa mitään hyvää hyvinvointiyhteiskunnalle. Alhainen syntyvyys vie pohjan jatkuvan kasvun ideologialta. Jos maahan ei saada uusia veronmaksajia, vanhojen veronmaksajienkin palvelut ovat vaarassa. Ja tätä asiaa syntyvyyttä kommentoi Silja Silvasti Twitterissä, että syntyvyys ei taida kohentua ennen kuin Y-sukupolven tulotason junnaaminen loppuu ja tulevaisuususko elpyy.
Kaija Kelman, kiitos. Tiistain kolumnisti on Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Hän toivoo, että alkoholiriippuvaisille naisille taattaisiin maksuton ehkäisy.
Äidin kohdussa kehittyvän vauvan altistuminen alkoholille on yksi länsimaiden suurimmista kehitysvammaisuuden syistä. Suomessa syntyy vuosittain 600–3000 lasta, jotka ovat vaurioituneet eri asteisesti äidin alkoholin käytön vuoksi. Luku on näin laaja siksi, että diagnostiikka on hankalaa. Tietoa äidin raskauden aikaisesta alkoholin käytöstä on vaikeaa saada, ja alkoholialtistus ilmenee syntyneissä lapsissa vaihtelevasti. Raskauden ajan vaurioita nimeltä FASD, FAST, on selitetty sillä, että on vaikea tietää, onko raskaana. Miten olisi tällainen ajatus? Jos harrastat jollakin vilkkaudella seksiä, olet hedelmällisessä iässä, eikä sinulla ole ehkäisyä, raskauden todennäköisyys on 50%. FAST on täysin ehkäistävissä välttämällä alkoholia raskauden aikana ja raskauden ollessa mahdollinen. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he saavat tietää raskaana olevan naisen käyttävän päihteitä. Entä koskeeko syntymättömän lapsen suojelu kulmakapakoita, ruokakauppoja, pullojen etikettejä? Mitä luulette? Alkoholi on sikiölle vaarallista jokaisessa raskauden vaiheessa. Äidin alkoholin käytön näkyvimmät seuraukset vauvalle ovat muutokset kallon muodossa ja kasvon piirteissä. Osalla on kehitysvammoja ja elintärkeiden elinten epämuodostumia. Osa vaurioista tulee ilmi vasta kouluiässä. Erään tutkimuksen FAST-lasten ryhmässä ilmeni vakavia vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja arkielämän taidoissa. FAST-nuorilla havaittiin aivotutkimuksissa pitkäaikaisia neurokemiallisia muutoksia. Toistan, näitä lapsia syntyy Suomessa vuosittain 600–3000. Humalajuomisen luvatussa maassa, Suomessa, ymmärrys alkoholiriippuvuuden luonteesta on hämmästyttävän heikkoa. Se näkyy terveyseliitissä, poliittisessa eliitissä ja valuu alaspäin parien ja perheiden tasolle. Ei ymmärretä, että alkoholiriippuvaisen juominen ei ole hänestä itsestään kiinni. Kun juomari juo, yksilön vapaus ei siinä toteuta itseään, vaan yksilön riippuvuus. Riippuvuus johtuu pitkäaikaisesta ahdistuksen tai vaikkapa ujouden hallinnasta alkoholin avulla. Alkoholiriippuvaisen itsekontrolli ei kehity, sillä pullo tulee aina hänen avukseen. Pyydä alkoholiriippuvaiselta selvä lasten syntymäpäivä, joulu tai juhannus, ja hän lupaa ne sinulle. Vaadi juovalta äidiltä alkoholin käytön välitöntä lopettamista ja hän vakuuttaa, että ohi on. Mutta alkoholiriippuvuus on fyysinen ja psyykkinen, yksilön päätösvallan ulkopuolinen tila. Keho on totutettu joka päiväiseen turtumukseen. Turtumukseen tarvitaan aina vain lisää juomaa. Tällaisen kehon kantaja ei kykene hallitsemaan juomistaan tahdon voimalla. Lopettaminen vaatisi pitkän ja sitoutuneen hoidon. Ympäristön tuki lopettajalle olisi tärkeää. Mutta alkoholi on Suomessa sellainen tabu, että edes lääkärit eivät uskalla ottaa sitä puheeksi vastaanotolla. Miten se sitten uskallettaisiin ottaa puheeksi kavereiden kesken baarissa? Erityisesti nyt, kun alkoholia säännöllisesti käyttäville ovat apajat auki, marketteja myöden, olisi ehkäisyn oltava maksutonta hedelmällisessä iässä oleville juomarinaisille. Kapseliehkäisy on luotettava, riippumaton muistamisesta ja sen vaikutus kestää vuosia. Alkoholiriippuvaisen yleisin lause on, minä en ole mikään alkoholisti. Toiseksi yleisin lause on, minä en ikinä vahingoittaisi lastani. Siksi syntymättömän lapsen suojeluun olisi panostettava yhteiskunnan taholta kaikki mahdollinen.
Suomen ulkomaanlähetystöjen varhaisimpiin raportteihin pääsee tätä nykyä tutustumaan ulkoministeriön verkkosivuilla. Esimakua raporttien sisällöstä saatte nyt, sillä Ykkösaamun vieraksi on tullut ulkoasiainhallinnon historiaan perehtynyt tietohallintopäällikkö Jyrki Palokoski ulkoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nämä avautuneet arkistot, ne koskivat vuosia 1918-26, eli ensimmäisen maailmansodan haavoja nuoltiin vielä ja edessä oli kultaiseksikin kuvattu 20-luku. Jyrki Palokoski, millainen kuva Euroopan tilanteesta syntyy, kun katsoo näitä raportteja?
No se oli, niin kuin sanoit, niin maailmansodan haavoja nuoltiin ja se kuva, minkä lähettiläät Helsinkiin lähettivät, oli varmasti aika ikävän oloinen. Eli sota oli loppu, monessa maassa oli valta vaihtunut, keisarikunnat oli kaatuneet Venäjällä, Saksassa, Itävalta-Unkarissa. Ja ehkä näillä voittajavaltioilla kai kauhean hyvin mennyt, että oli paljon talous oli alamaissa, Saksassa jopa nälänhätää ja sisäisiä levottomuuksia.
Ensimmäiset raportit ovat tammikuulta 1918 Lontoosta, jossa ei kuitenkaan vielä ollut edes virallista edustustoa. Tuon yhden vuoden aikana Lontoosta lähetettiin Suomeen kuitenkin lähes 1000 sivua erilaista materiaalia. Millaisia asioita siellä nostetaan esiin?
Niin Lontoossa oli tosiaan epävirallinen lähetystö. Rudolf Holste toimi siellä lähettiläänä, tai ei lähettiläänä, vaan lähetettynä. Ja ne varmasti liittyy ne asiat enemmänkin eniten Suomen ja Iso-Britannian suhteisiin ja siihen, että Suomi oli ollut pitkään Saksan talutusnuorassa ja tuettavana. Ja nyt kun Saksa oli hävinnyt sodan, niin myös Englannin huomio oli tärkeä. Että Englanti ei ollut tunnustanut meidän Suomen itsenäisyyttä 18.
Ja selviääpä sieltä pieni skandaalin poikanenkin, kun Suomen ensimmäinen varsinainen suurlähettiläs Ossian Donner oli siellä ja hän ei toiminut kovin diplomaattisesti.
Niin, hän oli lähettiläs vielä tuossa vaiheessa. Suurlähettiläs tuli vasta 1950-luvulla. Ossian Donner tosiaan puhui venäläisistä ja Venäjästä, Neuvosto-Venäjästä vähän ikävästi ja se aiheutti suomalaisissa lehdissä kovasti polemiikkia. Taustalla oli kyllä suurempana syynä se, että Ossian Donner oli ruotsinkielinen ja hän 20-luvun puolivälissä myös erotettiin siitä syystä, että ei osannut suomea niin hyvin kuin pitäisi.
Se ei käynyt, kun oli sentään Suomen lähettiläs.
Näinpä.
No mitä sitten Berliini? Sisällissodan aikana saksalaiset olivat valkoisten tukena ja ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan tappioon ja tässä tilanteessa sitten ensimmäiset raportit sieltä. Mitä kerrottiin?
Joo, kyllä. Berliinissä oli ollut tämmöinen epävirallinen Suomi-toimisto jo ihan maailmansodan alkuvuosista tukemassa jääkäreitä ja Suomen itsenäisyyttä edistämässä. Ja siellä oli lähettilän kovin saksalaismyönteinen Edward Hjelt, joka muun muassa teki lähes omin päin kauppasopimuksen ja kutsui saksalaiset Suomeen. Ja teki myös rauhansopimuksen. Tästä ajatus oli hyväksytty Suomessakin, eli hallitus oli tällä hetkellä Vaasassa. Mutta Hjeltin toimintatavat ei saaneet kiitosta, ja hän sitten joutui myös eroamaan sitten, kun Saksa oli hävinnyt sodan, tuli ei niin saksalaismielinen mies tilalle.
Ja voisiko sanoa, että yksi jopa tällainen helmi löytyy sitten Moskovasta, mistä tuli raportteja. Kuitenkin pitää mennä ajassa ilmeisesti vähän 1918-luvusta eteenpäin, sillä ennen kuin näitä ensimmäisiä raportteja löytyy. Ja siellä pohdittiin muun muassa Leninin seuraajaa.
Joo, kyllä vaan, että
Moskovaan perustettiin lähetystö vasta 1921 Tarton rauhansopimuksen jälkeen. Ja Leninin seuraajaa pohti Antti Haktsel, joka oli lähettiläänä 5 vuotta ja tunsi Venäjän hyvin. Hän oli liikemiehenä toiminut siellä 1910-luvulla pitkä vuosikausia, että hän oli ihan asiantuntija, mutta tässä Leninin seuraajan pohdinnassa hän hieman haksahti. Lenin oli kuolemaisillaan ja Haktsel pohdiskeli, että tuleeko seuraajaksi Kamenjev vai Ukraina viekas juutalainen Zurupa. Tuskin Trotski, ehkä ei, mutta ei ainakaan Josef Stalin, joka Haktselin mielestä oli liian idealistinen ja häneltä puuttui vahvan johtajan päättäväisyys. Eli Haktselin ennustus tai analyysi meni vähän pieleen, mutta Haktselin kunniaksi täytyy sanoa, että hän oli hyvä lähettiläs ja myöhempi ulkoministeri ja pääministerikin.
Vaikka se myöhemmin huonoa arviotaan. Tai
jälkiviisaus on, mitä on.
On aivan. No kuinka paljon Suomi näkyy näissä lähettiläiden asianhoitajien raporteissa?
Lähettilän tehtävän oli ennen kaikkea miettiä sitä, että miten asemamaassa näissä pääkaupungeissa niitä asioita, jotka liittyvät Suomeen tai heijastuvat Suomeen. Että Suomi näkyy niissä kyllä, ainakin niin kuin kulman takaa, että Suomen lähettiläiden iso kysymys aina oli vaikka Lontoossa, Berliinissä tai missä tahansa, että esim. Mitä nämä maat ajattelevat Venäjästä tai Baltian tilanteesta, tai mitä nämä maat ajattelevat Ahvenanmaan kysymyksestä.
Entä edes Tukholmassa, joka on nyt aika lähellä tässä?
No Tukholma oli vähän poikkeuksellinen, tai silleen poikkeuksellinen, se oli todella mahdollisimman tuttu paikka, tuttu suomalaisille, mutta Tukholma oli ehkä niin lähellä ja Ruotsi niin lähellä, että ruotsalaisilla oli jopa jotain mielipiteitä suomalaisista. 20-luvulla kielikysymys, miten ruotsin kielen asema hoidettiin Suomessa ihan heti sisällissodan jälkeen, punavankien kohtelo tai iso kysymys Ahvenanmaa. Että Suomi ja Ruotsilla oli jopa tämmöisiä kiistakysymyksiä kuin toisin kuin Suomella ja Italialla vaikkapa.
Ja oliko niin, että sieltä tuli myös tietoa, että sielläkin on punaisia, muistanko nyt oikein?
Ruotsissa.
Niin.
Joo, kyllä vaan. Niistä oli myös. Myös tieto, joo, kyllä.
Mutta se on hauskaa, että jos Lontoosta tuli 1000 sivua tuona vuonna, niin Tukholmasta alle 10 sivua. Että
ne tiedon välityksen muodot ei ollut sillä kovin vakiintuneita, että jokainen hoiti tavallaan jokainen lähettiläs, että Tukholman lähettiläs Gripenberg ehkä hän lähetti jotain epämuodollisempaa tietoa sitten Suomen ulkopolitiikan johdolle, että ja toiset olivat laveasanaisempia kuin toiset.
Tietohallintopäällikkö Jyrki Palokoski, otetaan vielä yksi lähetystö. Suomella oli alkuvaiheessa siis 20-luvulla niinkin kaukana lähetystö kuin Japanissa.
Joo, kyllä vaan. Sinne perustettiin lähetystö. Muilla Pohjoismailla oli Tokiossa, Pekingissä tai molemmissa ja Suomessakin havahduttiin siihen, että ehkä pitäisi olla tämän Aasian nousevassa suurvallassa lähettiläs. Ja toinen syy oli, että vuonna 1919 Venäjän tilanne ei ollut vielä läheskään selvä. Eli Venäjän kaukoita tai tämä Itä-Siperia, niin siellä oli valkoisia kenraaleja ja ulkomaisia joukkoja, ja se ei läheskään ollut bolshevikkien hallussa, että haluttiin myös näin poliittisesti tarkkailla Tokiosta, että miltä se sieltä päin näytti tämä tilanne. Toki tätä Tokien lähetystön perustamistakin arvosteltiin Suomessa, niin kuin muidenkin lähetystä, että onko nämä ihan tarpeellisia.
Nämä asianhoitajat tai lähettiläät eivät varsinaisesti ollut ammattidiplomaatteja, vaan taustat oli varsin kirjavat.
Kyllä vaan. Venäjän vallan aikana ulkopolitiikan oli hoitanut Venäjä ja suomalaisia diplomaatteja ei ollut. Ei ollut koulutusta ja silloin otettiin sellaisia miehiä, joiden ajateltiin parhaalla mahdollisimman tavalla hoitavan tämän lähettilään tehtävän, jolla oli kansainvälistä kokemusta joko kaupan tai, tai useasti yliopistomaailman kautta.
Aivan, ja raportitkin olivat hyvin monenlaisia.
Kyllä vaan. Esimerkiksi Tokiosta saatettiin lähettää, tai Pariisista, tämmöisiä 40-50 sivun nippuja, jossa oli asiaa laidasta laitaan. Tokiossa saattoi olla vuonna 20-luvun alussa kerrottu talouspolitiikasta, asemamaan sisäpolitiikasta, ulkopolitiikasta ja Japanin naisten asemasta tai koululaitoksesta.
Eli kannattaa tutustua näihin arkistoihin, mutta tässä vaiheessa tietohallintopäällikkö Jyrki Paloposki ulkoministeriöstä. Kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Nyt palataan vielä aamun ensimmäiseen aiheeseen, kuinka vihapuheet ja hyökkäykset juutalaisia kohtaan ovat voimistuneet erityisesti Euroopassa. Kysyin Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajalta Jaron Nadbornikilta, kuinka ilmapiirin kiristyminen vaikuttaa Suomen juutalaisyhteisön elämään.
Mä en tiedä, onko se varsinainen ilmapiiri muuttunut Suomessa, mutta kyllä enemmän tämmöistä niin kuin vihamielisiä tekoja netissä ja tavallaan kadulla ilmenee sitä kautta, että näitä tämmöisiä esimerkiksi tarroja meidän yhteisön alueella ja liepeillä näkyy hyvin paljon puuskittain. Nyt esimerkiksi muutama viikko takaperin niitä oli aika paljon taas, että vähän ilmeisesti aktivoituvat eri aikoina nämä tämmöiset ihmiset ja nettivihan lietsontaa erityisesti. Ja tavallaan meidän isoin huolenaihe onkin siinä, että miten se tulee vaikuttamaan sitten niin kuin jatkossa.
No, tuossa sanoit, että tarroja ja näin, mutta kuinka iholle tämä voi tulla?
No, Suomessahan ei ole hirveän paljon niin kuin näkyviä juutalaisia, jonka takia se ei välttämättä tulekaan hirveän iholle, jos ei nyt ihminen lähde marssimaan kipaa päässä ja just väärään vuorokauden aikaan ja väärässä paikassa. Mutta kun katsotaan niin kuin Pohjoismaiden, kaikkien muiden Pohjoismaiden kehitystä, erityisesti Ruotsi, Norja, Tanska, niin siellä ihan samalla tavalla noin 10 vuotta sitten oli niin kuin nettivihan lietsontaa ensin, ja sitten sen jälkeen se on tullut enemmän iholle. Ja tämä on se kehitys, mitä me niin kuin emme halua Suomeen.
Vähän seurailette, että mihin suuntaan täällä ollaan menossa.
Joo, kyllähän meilläkin näkyy erityisesti, kun Israelissa jotain tapahtuu, silloin tulee tämmöistä, niin kuin voi tulla päälle syleksintään tai huutelua tai muuta vastaavaa. Mutta jos puhutaan niin kuin iholle, niin mulle ensimmäisenä tulee mieleen niin kuin tämmöistä niin kuin oikeaa väkivaltaa, ja sellaista ei olla nähty onneksi.
Mutta itsekin välillä testaat ympäristön reaktioita laittamalla kipaan, eli tämä juutalaisten päähineen päähäsi, niin herättääkö se huomiota?
Joo, kyllähän ihmiset niin kuin jää tuijottamaan sillä aika monttua auki jotkut, ja erityisesti maahanmuuttajataustaiset, jotka tulee Lähi-idän alueelta, on aivan hämmentyneen näköisiä. Mutta mä oon itse aika iso mies, että ei nyt sillä ainakaan mitään vihamielistä reaktiota ole herättänyt, ja hyvä niin.
Miksi juuri maahanmuuttotaustaisia hämmentää tämä?
No mä en oikein tiedä, ne ei ole kai, siis jos joku tulee vaikka niin kuin Lähi-idän alueelta muualta kuin Israelista, niin hän ei ole ikinä nähnyt juutalaista muuta kuin, niin kuin uutisista tai jostain tämmöisestä, jostain esimerkiksi juutalaisvastaisesta niin kuin piirretystä tai muuta vasta, mitä siellä päin maailmaa niin kuin aika paljon näkee. Ja siellä esimerkiksi, kun puhutaan Israelista ja Israelin politiikasta, niin israelilainen ja juutalainen on täsmälleen sama sana aramean kielellä esimerkiksi, niin voin hyvin ymmärtää, että se herättää hämmennystä.
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kertoi tuossa viime vuoden puolella, että hänen kotikunnassaan Luodossa ja muuallakin Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla kunnissa jaettiin tällaisen ruotsalaisen uusnatsijärjestön Nordfrontin juutalaisvastaista materiaalia ihmisten postilaatikkoihin. Sattuuko tällaista usein? Mitä ajatuksia tämmöinen toiminta herättää?
Joo, sitä sattuu. Ja nimenomaan tällaisista asioista me ollaan niin kuin huolestuneita. Että kun miettii Pohjanmaa, niin eihän siellä taida olla onko siellä niin kuin muutama hassu juutalainen koko Pohjanmaalla. Jos sinne pitää jakaa niin kuin juutalaista vastaista materiaalia, niin kyllä se niin kuin jotenkin kertoo tämmöisestä ihan ihmeellisestä niin kuin vinoutuneesta maailmankäsityksestä ja tämmöisestä niin kuin, jotenkin tämmöistä niin kuin syyllisten hakemisesta johonkin maailman kaikkiin ongelmiin. Ja jokuhan sitä jossain vaiheessa sitten, kun sitä tarpeeksi lukien, rupeaa jossain vaiheessa uskomaan.
Mutta valtaosa näistä tapauksista, mitä kerrot, ovat siis täällä pääkaupunkiseudulla, eteläisessä Suomessa.
Joo, kyllä, kyllä.
No miten ne vaikuttavat ihmisten arkeen? Mitä te ajattelette?
No kyllä se stressaa ihmisiä. Toki jos yksi ihminen saa semmoisen kerran 2 vuodessa, niin se ei tehtiin unohtaa sen seuraavan tapaukseen mennessä. Mutta kun nämä yleensä tulee mun tietoon niin kun käytännössä lähes poikkeuksetta kaikki, niin mulle se näyttäytyy tavallaan erilaisena kuin jollekin yksittäiselle ihmiselle pääkaupunkiseudulla, joka kohtaa semmoisen ehkä kerran vuodessa. Mutta kun jos meille ilmestyy sitä, tulee vihapostia tai seurakuntalainen kirjoittaa, joka toinen viikko on tullut taas tämmöinen lehti tai tämmöinen lehti tai tämmöinen lehtinen, tai on tarra löytynyt meidän hautausmaan portista tai koserkaupan ovesta tai meidän seurakunnan portista tai muualta, niin kyllähän se niin kuin tuo semmoista kuvaa, että joku porukka siellä on, joko niille ei A ole yhtään mitään tekemistä, tai B, tämä on just se asia, mitä ne nimenomaan haluaa tehdä.
No mikä porukka se siellä yleensä on?
No näiden tarrojen ja tämmöisten lehtisten levittelijät on just näitä Nordfrontin vastarintaliikkeen, mitä näitä nyt löytyy, jäseniä, äärioikeistolaisia.
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik. Teillähän on meneillään tällainen selvityskin ihan näistä vihamielisistä kirjoitteluista. Tai minkälainen materiaali teillä nyt on käsissäni?
Joo, siellä on 1000 kirjoitusta eri paikoista ja kyllähän se kuva on niin kuin siinä, että osa siitä on tavallaan semmoista vähän niin kuin sisäsiistimpää kirjoittelua, osa on semmoista niin kuin räikeän juutalaisvastaista, ihan selvää tämmöistä kiihottamista kansanryhmää vastaan, mutta se ihan selkeä kuva on siinä, että ne maalaa tämmöistä kuvaa jonkinnäköisesti juutalaisista tämmöistä niin kuin salaliitoista, että vähän niin kuin on se vanha laulu, että kaiken takana on nainen, niin heidän mielestään kaiken takana on juutalainen.
Jaron Nadbornik, mikä on sitten syy, että näitä uhkailuja on tullut enemmän ja tilanne ikään kuin kiristyy?
No ehkä se on tämä maahanmuuttoalojen jälkeen 2015, niin kun sitä islamofobiaa on tullut lisää, niin kyllä se vaikuttaa myös niin kuin juutalaisvastaisuuteen. Ja onhan tuolla niin kuin äärioikeistolaisilla sivuilla myös puhuttu siitä, että juutalaiset näitä muslimeita tuo Lähi-idästä Suomeen tai Eurooppaan, mikä on aika naurettava ajatus.
Ja tuossa aiemmin mainitsit, että muualla on asiat vielä vähän huonommin tai pahemmin kuin mitä Suomessa. Jos vertaa tätä tilannetta Suomessa ja sitten muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin millainen tilanne on juutalaisten kannalta?
No muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa, niin tilanne on huomattavasti huonompi. Ja osittain se johtuu siitä, että mä itse katson, että Suomessa poliisilla on hyvin paljon lyhyempi toleranssi tämmöisiin niin kuin vihatekoihin kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa on. Sama juttu Tanskassa, siellä on myös hyvät poliisivoimat, niin se hirveän paljon vaikuttaa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin juutalaiskohteita, tai siis synagogia ja muita, niitähän ei edes vartioida käytännössä ollenkaan. Johtuen siitä, että siellä se turvallisuustilanne on huomattavasti paljon parempi.
Mutta miten on Euroopassa? Joko siellä on turvallisuustoimet tiukentuneet?
Jos sä kävelet kadulla Euroopassa ja sä näet pollarit edessä, semmoisessa niin kuin betoniesteet, niin sä voit katsoa ylös, siellä on joko A, suurlähetystö, tai B, synagoga, tai juutalainen koulu. Et mitään muuta siellä ei oikeastaan ole, kun ne katsot ylös. Eli samaa tasoa kuin suurlähetystöllä on vartiointi, että mitä se kertoo sitten.
Entä naapurimaassa Ruotsissa, laittaisitko tämän kipan päähän?
En laittaisi missään tapauksessa.
Miksi et?
Siellä on huomattavan paljon isompi väestö tullut Lähi-idästä ja aika huonosti ilmeisesti ovat integroituneita. Ja tämmöinen niin kuin ihan oikeiden vihatekojen mahdollisuus on huomattavan paljon suurempi kuin mitä se on Suomessa.
Näin totesi Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nadbornik, jota haastattelin tuossa aamun ykkösaamun lähetyksen aluksi. Mutta nyt lähetys on päättymässä ja on aika katsoa, mitä muuta Yle Radio Yhdessä on tarjolla. Studioon on tullut kuuluttaja Tuija Kurvinen. Huomenta sinullekin.
Hyvää huomenta.
No mitä nostat esiin?
Tänään ilman muuta Radion sinfoniaorkesterin vierailukonsertin suora lähetys Berliinin Filharmoniasta tänään illalla. RSO on lähtenyt Euroopan kiertueelle, konsertoi eilen jo Münchenissä ja tänään Berliinin Filharmoniassa ylikapellimestarinsa Hannu Linnun johdolla. Ja ohjelmassa on Stravinskin kolmiosainen sinfonia, tietenkin Sibeliusta, 5. sinfonia, ja solistinumerona Bohuslav Martinuun sellokonsertto, jonka solistina on argentinalainen sellisti Sol Gabetta. Tämä konsertti alkaa poikkeukselliseen aikaan. Normaalistihan meillä iltakonsertit alkavat 19 jälkeen, mutta tämä illan konsertti Berliinistä kello 21.03 saksalaiseen tapaan täsmällisesti. Toimittajana paikalla on RSO:n oma toimittaja Outi Paananen ja hän kuuluttaa tuon konsertin sitten kuultavaksemme. Siitä johtuen illan ohjelmassa on hieman muutoksia, mutta niistä kertovat päivän kuuluttajat, kun päivä tästä etenee.
Mutta huippukonsertti luvassa, kiitos näistä tiedosta Tuija Kurvinen. Ja pian on kello 9 uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi, minä toivotan teille oikein hyvää päivänjatkoa.